Od slike do besede.
Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav pa tudi nocojšnjemu gostu. Z nami je prevajalec knjige Sanjajte drzno, Marko Nzobandora. Marko, lepo pozdravljeni.
Ja, hvala za vabilo, res zanimiva izkušnja bo tole.
Ja, knjiga je že kar nekaj časa na tržišču, ampak vendar ta rumena barva me je pritegnila veliko po izidu knjige pravzaprav. Avtor je Bob Goff. Pa bi najprej povedali nekaj o avtorju za naše poslušalce, pa še to, da je knjiga izšla pri Celjski mohorjevi založbi.
Ja, res je, knjiga je leta 2022 izšla pri Celjski mohorjevi založbi. Bob Goff, ja, kako, njega je pravzaprav v resnici težko ubesediti v enem stavku, je res človek polne življenjske energije, enega elana, navdušenja, ki ga pravzaprav tudi ta knjiga je pravzaprav rezultat vsega tega njegovega življenja, ne, ki ga nekako preliva potem tudi na druge. Drugače, v osnovi je odvetnik, a ne, tudi to je pravzaprav zanimivo, kako je prišel do tega poklica, ampak mogoče zgodba za kdaj za prebrati, no. Drugače pa poklical torej odvetnik, je pa potem v življenju počel vse sorte stvari. Nekako najbolj se mi zdi, da ga definira to neko človekoljubje, pa nekako deliti to veselje do življenja, pa neko, kako bi rekel, polnost življenja tudi z drugimi. A ne? Se pravi, da tudi nekako drugim ljudem pomaga odkriti na nek način njihove, on govori o ambicijah predvsem, a ne? Se pravi, odkriti te njihove ambicije, želje, kaj je tisto, za kar jih je pravzaprav nekako na nek način Bog postavil ta svet in kako lahko to prelijajo potem drugim, a ne? Na nek tak način, no. Mm-hmm.
Naslov je tak malce zavede, a ne, sanjajte drzno, sanje so nekaj takega, da se potem zbudimo in ni nič od tistega,
ja, res,
a ne. Ja. Zdaj pa bodimo drzni v trenutku, ko sploh nismo pri zavesti, je to malce dvoumno.
Ja, tale knjiga pravzaprav bi na nek način lahko rekel, a ne, da je, se lahko prebere kot neko zanimivost, kot knjigo, po drugi strani pa v resnici neke vrste priročnik. A ne. On večkrat noter ponovi, da to ni priročnik za samopomoč. A ne. To, teh poznamo, imamo na tone, a ne. Ampak gre za to, da pomaga vsakemu posebej odkriti, kaj je tisto njegovo, kaj je tisto, kar ga res veseli, kar ga res nekako žene naprej. In da bo prišel do tega cilja, je v bistvu ta knjiga kot neko orodje, ogrodje, a ne, se pravi, je pa zelo strukturirana, a ne, on prek svojih osebnih zgodb, svojih izkušenj, kako je prišel do svojih stvari, tako pozitivnih izkušenj, kot, bom rekel, neuspehov, a ne, še posebej neuspehov, pravzaprav, kako je prišel do svojih ciljev in potem pomaga po korakih, a ne, pride do tega cilja. Zdaj, zakaj sanja? Ne? On pač reče, najprej, preden sploh karkoli lahko dosežeš, moraš najprej ugotoviti po eni strani, kdo si, a ne? Kje si in kaj je tisto, kar ti najbolj nekako, o čem sanjaš, ne? O čem, ne vem, ko se zjutraj zbudiš, kaj je prva misel, a ne? Mal na ta način. A ne? Ampak potem pa seveda to je prvi korak šele, a ne? Tako, kot ste rekli. Ne? Če zdaj se zbudimo, pa rečemo, zelo lepe sanje, ne? Je konc vsega. A ne? Ampak ok, zdaj so to lepe sanje, kako pa zdaj naprej? A ne? Uh-huh. A ne? Je, pač ima to posebnost, bi rekel, da cela knjiga je zastavljena tako, da on prek svojih izkušenj, a ne, na nek zelo, zelo res tak zabaven način predstavi vse te korake, čist konkretne in potem, da naredi nek načrt, kako te cilje doseš, no? Ja. Pa te sanje, če rečemo. No?
Kako ste pa vi, Marko Nzobandora, sploh prišli v stik z založbo in kdo vam je ponudil to knjigo in kdaj ste rekli, prav bom prevedel?
Ja, ta knjiga je pravzaprav tretja v vrsti knjig od tega avtorja, ki sem jih prevedel. Je bilo pa tako, moj prijatelj je zasledil v angleščini to knjigo, drugo knjigo pravzaprav, no, ki v slovenščini nosi naslov Ljubezen deluje. V angleščini Love Does in se je čist navdušil. In je rekel, ta knjiga, to moraš prebrati, a ne? To res moraš prebrati, je super, a ne? In potem je prišel kontakt z založbo Celjsko Mohorjevo, oni so ugotovili, da je pravzaprav očitno to v njihovem sklopu tega, kar počnejo, bi bilo zanimivo in so potem stopili v stik z mano, da sem jaz tisto knjigo prevedel. Res močno priporočam tudi tisto knjigo, ker je, mislim, če je ta recimo bolj v smislu priročnika, je tista prav nekak, bom rekel, večina anekdot in predstavi Boba kot človeka, kot kaj je tisto, kar mu je blizu in pravzaprav prek osebnih zgodb, a ne predstavlja, kako ne bi dostopali do drugih ljudi. No, potem pa, ko sta tisti dve knjigi išli, se pravi, najprej bila ta Ljubezen deluje, potem je pa še ena Ljubezen deluje za otroke, ki je podobne zgodbe, ne čist enako, mečkeno, bi rekel, bolj preprost način, otroški način, tudi za mlajšo populacijo, mlajšo publiko, mlajše bralce predstavljena ne, podobne zgodbe. Je tudi zelo lepo ilustrirana, ilustrirala je njegova hčerka, no, Linci. In, no in potem je pa prišla na vrsto ta knjiga, ki je pač kasneje tudi išla v Ameriki, a ne, in v bistvu je bilo nekak, kot neko naravno nadaljevanje, a ne, so se spet obrnili na mene, ker sem pač nekak že vstopil v ta jezik, v ta način, a ne, da sem potem nadaljeval s prevodom te knjige, no.
Spremljate oddajo Od slike do besede, tokrat govorimo o knjigi Sanjajte drzno, Bob Goff je avtor, prevajalec pa Markon Zobandora. Knjiga ima tri podnaslove, kaj si želite, zakaj si to želite, kako boste to dosegli. Se mi zdi, da je ta, kako boste to dosegli, eden takih, a ne, ki nas da v pozicijo štarta, zdaj pa bomo tudi nekaj naredili. Sicer prvi dve vprašanji sta taki, da lahko v postelji, a ne, pridemo tudi do odgovora.
Vedno lahko razmišljamo, ne vem, ko smo na teku, ko, ne vem, v službi delamo nekaj, kar, pa, ne vem, nam misli odplavajo, vedno lahko razmišljamo o tem, kaj želimo, ali pa, ko se vozimo domov, pa je gužva, a ne, ampak kako to dosežite, pa mečken bolj, bi rekel, definiran proces, je pa res moraš vzeti čas, se na nek način odmakniti od nekih motilcev, se usediti, a ne, in začeti zapisovati, a ne, včasih se nam zdi, ma sej vem, kako bom, pa sej bom tako, ampak ne, pač tudi Bob, pa ne, noter zapis, pač govori o tem. Treba se usedeti, narediti seznam, a ne, res sistematično. Če ne bo vedno lahko, samo sanjamo, a ne, tako kot sva na začetku rekla, sanjati ni težko, a ne, ampak potem je pa se začne v resnici proces, kako te sanje dosežti, pa preden sploh pridemo do tega, kako te sanje dosežti, a ne, on tudi govori o tem več nivojev, ena stvar je, da si ti nek cilj zamisliš. Potem pa seveda moraš tudi malo presajati. Čisto vse sanje verjetno niso realistične, ne, ne vem, nekdo, ki je star 60 let, pa je velik meter pa pol, ne bo igral v NBA-ju najbrž, ne. Se pravi, pa je lahko to ena velika želja, ambicija, ampak, a ne, moramo biti na koncu tudi realistični pri svojih pričakovanjih, kar pa seveda ne pomeni, da mogoče neke druge, ki se nam pa zdijo nemogoče, pa niso dosegljive, a ne, on tudi reče, zelo dobro se mi zdi en stavek, a ne, da večino stvari v življenju počnemo iz ljubezni ali pa iz strahu, a ne, in zdaj moramo ugotoviti, kaj je tisto, a ne, kar nam je res blizu in bi res želeli in potem se v to smer usmerimo, kaj pa tisto, česar nas je strah, ali pa počnemo iz strahu, pa mogoče moramo nehati, ali pa morda pogledati z druge strani pa videti, aha, mogoče so pa ovire, ki so primagljive, ki se jih da odstraniti, ki so mogoče samo v naši glavi, neki predsodki, seveda pa tudi on, a ne, noter, veliko govori o tem, ne moreš samo svega dosežiti, ne, zelo poudarja to skupnost, prijatelje, zakaj bi rinil sam nekje, kjer je že nekdo naredil neko pot, a ne, pozanimaj se, potrkaj na vrata, vprašaj tisti, ki več vejo, tako res en kupenih takih zelo zanimivih in zelo koristnih napotkov, ki si jih vsak dan mogoče sami sebi postavljamo neke ovire, ki to niso, recimo. No?
Ja. Ko gledamo, a ne, človeka, ki je zelo uspešen na svojem področju, po poklicu odvetnik, to ni mači kašelj, potem pa še tri knjige je napisal ali morda še kakšno,
ja,
ki
sploh ni
tako, ki niso še prevedene, ja. A ne, pa si rečemo, ja, sej, on je pa uspešen, on je pa knjigo napisal, ampak prizna, a ne, tudi on, da je knjiga polna uspehov in tudi neuspehov in neuspehi, ja, so tisti, ki nas nekako bolj oblikujejo, ja, kot uspehi.
Res je, no, mogoče sej tudi noter je opisanih kar nekaj takih primerov, predlagam res, da si pač poslušalci preberejo, če pridejo do tega, ampak mogoče, no, čisto za ilustracijo, ravno pred kratkim sem poslušal en, ker ima tudi pač en podcast, ne, prav povezavi s to knjigo, ker ima tudi delavnico, ne, Sanjajte drzno, in je tudi en podcast, kjer predstavlja ljudi z zanimivimi zgodbami oziroma zgodbami, kako so dosegli neke svoje sanje. In v njem, v enem od teh podcastov omeni, ne, da je v času vojne v Iraku tam ustanovil neko vas za ženske, ki so jih pač preganjali tam, ne, se pravi, mislim, da so bili jezidi, ki so jih preganjali, on je tam postavil mesto za ne vem koliko par tisoč ljudi in v tistem so, je bila ta nasprotna stran poražena in je v bistvu tisto mesto ostalo prazno oziroma ni bilo več potrebno, ne. Seveda, si lahko predstavljamo, da je vložil ogromno denarja, načrtovanja, poti, nevarnosti in tako naprej in potem je to na konc, sej ni čist neuspeh, ampak je bilo nekak na stranski tir postavljen, reče, ne, toliko sem vložil, ampak na konc nekaj sem se naučil in to zdaj ni kot neuspeh, a ne, recimo v tem smislu, a ne, je pa tudi en kup drugih stvari, ki jih je poskusil, pa niso uspele in se je pač nekaj iz tega naučil in seveda, sej velikrat to slišimo, a ne, ne, nas neuspehi, ne, ne zadržujejo, pač, ampak vzameš nekaj, kar si se iz tega naučil in greš pravzaprav bolj moder naprej. A ne? Mogoče ena taka, no, tudi še zanimiva, ker pa mislim, da je omenjena v tej knjigi, Bob je bil zelo tak, da je, on ima tri otroke in z vsakim od otrok je v nekem določenem obdobju šel na neko avanturo, recimo temu. No? In z ta najmlajšim sinom sta šla enkrat, ker si je zelo želel, in sicer pred 10 letih je bil sin star, ne, da bo sta šla z motorjem tam v Ameriki čez neko puščavo. Ne, tam zelo si je želel z motorjem voziti se po sipinah in sta šla. Ne, in pač Bob je zelo, kako bi rekel, spontan, marat avanture in tudi adrenalin in tako naprej, ampak vsem v nekih okvirih. Ne, in pač sin je bil vsem toliko mlad. Ne, in v nekem trenutku je rekel, se ozrem nazaj, in slišim hrup motorja in vidim, da se sin po eni visoki sipini poganja proti vrhu, ne, da bo preskočil z ene sipine na drugo, ampak to je bilo kar nekaj, ne vem, 200 metrov razdalje, ne, ali nekaj takega, ne. In je on pač je bilo prepozno, sam zatulil, ne, ne, a ne, in videl, kako sin leti in pol kar nekrat motor leti in sin leti posebej in pristane tam v eni sipini in je rekel, ustrašil sem se najhužga, ne, ker je bilo res, ne vem, daleč tisto, ne, pol preteče tja in sin leži na tleh, ves umazen, ampak mu nič ni bilo na srečo in je sam rekel, o, to je bilo super, ne, ampak je pa tudi rekel, ne, naučil se pa je, stvari je fajn zagrabiti, ampak po drugi strani vse ne brez glavo, a ne, se pravi, neka stvar je, dubo je neko modrost, pač imel je srečo, da se ni poškodoval, ampak z tega se je naučil, da ja, fajn je biti spontan, fajn je biti avanturističen, ampak kljub temu neki ukveri morajo biti, a ne, in pač tako zorimo tudi z modrostjo in tudi s temi neuspehi konc koncev. No?
Marko Zobandura, ali mislite, da bo človeku, ki skuša pri sebi postaviti zdaj neke meje znotraj realnega, kaj bi in kaj ne bi, ta knjiga pomagala, da bo naredil kakšen večji korak, kot bi ga sicer?
Ja, absolutno, absolutno. Če se resno lotimo tega, teh nasvetov, ali pa vsaj kakšnega vzamemo, mislim, da bo že naredilo neko spremembo. Ker veliko govori tudi o tem, ne? Včasih se zdi, jo, delam 100 stvari, zelo sem aktiven, vse mi gre, ampak v bistvu aktivnost še ne pomeni tudi na nek način
učinkovitosti.
Ne? A ne? Lahko pa je, ne vem, 5 stvari ali pa 10 ali pa ne vem koliko, ki jih delamo, pa mogoče niso potrebne, pa je bilo boljš, da bi se osredotočili na eno ali pa dve. A ne? Tako da mislim, da eno celo poglavje je namenjeno prav temu, čemu in kako reči ne. A ne? Se tudi on je rekel, je zelo aktiven, res dela 100 stvari, pa potem prav našteva, rekel sem, dobrim stvarim ne, a ne? Ker velikrat delamo stvari, ki so zelo koristne, uspešne in tako naprej, ampak mogoče niso za nas v tem trenutku. A ne? In nam kradejo čas pri nečem, kar je morda bolj pomembno ali pa ima večji učinek v našem osebnem življenju, v družini ali pa mogoče v tej skupnosti, kjer delujemo. A ne? In je zelo pomembno tudi ta, a ne? Prava mera. A ne? Se pravi, če imam 5 stvari, aha, energije imam toliko, kot jih imam, kot je imam, časa je toliko, kot imam, mogoče pa zdaj nekaj postavljam na stranski stir, kar ni fino. A ne?
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede, prevajalec knjige Sanjajte drzno, Marko Zobandura je naš gost. Marko, kako si vi predstavljate, da ta knjiga uči, zakaj je, zakaj lahko iz nje izvemo, kdaj recimo tudi reči ne, ko nam pa vendarle majhni opravki, drobne usluge, ki jih komu naredimo, ne, se nam zdi, da smo koristni, pa da smo dobri, ampak v bistvu lahko tudi v svojo škodo na koncu.
Ja, ključ se mi zdi v tem res premisliti pa nekako razpoznati, ne, kaj je tisto. Ne. Mogoče seveda tudi cilji pa ambicije, kot jih on imenuje, niso vse enakovredne. Ene stvari so velike in tudi zahtevajo več časa, več načrtovanja, so bolj vredne in tudi vredne tega, da se jim posvetimo za dlje časa. So pa druge stvari, ki pridejo sproti, recimo, ne, ki jih tudi lahko lažje ali pa bolj kratkotrajno na krajši rok dosežemo. Ne. In zdaj veliko govori o tem preverjanju teh ambicij in ciljev. Ne. Torej, kaj je tisto, kaj mi je res všeč, a ne, ko razmišljam, kaj mi je res všeč, kaj mi res, ne vem, za katero stvar bi vse zastavil, a ne, je res toliko pomembno, da sem pripravljen marsikaj pustiti, a ne, in potem je mogoče en tak, eno tako sito, a ne, in potem tudi seveda, tako kot sem rekel, česa se bojim, kaj gre lahko narobe, kdo mi lahko pomaga in tako naprej, da potem presejemo, kaj je tisto, čemor je, se splača reči ne in čemor se splača reči ja. Mogoče ob tem omenem, no, ker, a ne, spet on res izhaja, se mi zdi, kakor sem uspel razbrati iz vsega tega njegovega pisanja, kaj bo tudi ljudem nekaj doprineslo. A ne? Kot ste prej omenili, oziroma kot sva povedala na začetku, on je bil odvetnik in zato zelo uspešen odvetnik, imel je 25 let svojo odvetniško pisarno, svojo firmo in on tudi pove, enega dne, a ne, nekega dne sem se odločil, se rekel, tega je dovolj, zato, ampak je rad imel to in je veliko delal in veliko vložil. In tako on prav piše, ne, en dan sem pač šel v pisarno, sem tismo, ki je bil najdlje z mano sodelavc, sem mu dal ključe, sem se obrnil in se nikoli več nisem vrnil nazaj. Ne. Tako, on je pač tak, zdaj in gremo. Ne. Ampak zakaj? Ne? Zato, ker je v bistvu videl, da mu, to, da mu tiste stvari, ki jih je delal poleg tega, veliko več pomenijo oziroma so imele večji vpliv. Ne. In je že mislim, da nekje na začetku 2000 let ustanovil fundacijo Ljubezen deluje, ki se prav tako imenuje, no, Love Does, človekoljubno organizacijo, ki pomaga, njemu so bili zelo blizu ljudje v teh revnih okoljih, predvsem otroci, zelo so mu blizu otroci, se pravi, je poskrbel veliko za izobraževanje, ustanovil je, ne vem, sploh ne vem točno koliko šol po vseh teh koncih, ne vem, Indija, Afrika in tako naprej, tudi nekaj stvari v Ameriki, a ne, in, ampak na račun, zato, ker se mu zdelo to veliko bolj pomembno, je tisto stvar opustil, a ne, pa ni bila slaba, a ne, ampak enostavno, in se mi zdi tako, da na nek način poskuša to nagovarjati, a ne, da pač, ja, ena stvar je, ne pomeni, da moraš biti, da je absolutno altruističnost, ne vem, kako ne rečem, a ne, vse je samo za druge, ne, seveda, ti delaš nekaj, kar te bo na nek način, ampak, kar bo tudi prineslo doprinos v družbo kot celoto, a ne, tukaj veliko, a ne, o tem govori, mogoče, ker veliko govori tudi o razpoložljivosti, on je, kar se tega tiče, bi rekel, prav radikalca, ne, namreč, že pri tisti knjigi Ljubezen deluje, pove, a ne, da na vsako zadnjo stran svoje knjige, vsake knjige napiše svojo telefonsko številko in ga lahko pokliče kdorkoli, kadarkoli, a ne, in se tega res drži, ne, in potem tudi piše, da dobi koliko klicev na dan in tako naprej, a ne, ampak ni razpoložljivo sam zato, ker pa zdaj sem jaz, a ne, vedno na voljo, ampak zaradi tega, ker hočeš človeku prideti blizu, a ne, in on tudi reče, a ne, pomembno je poiskati ljudi, pomembno je mrežiti, ampak je rekel, mrežiti je premal, a ne? Razpoložljivost ni samo mreženje, ker mreženje ima zadej vedno nek, bi rekel, prizvok koristoljubja. A ne? Mrežim zato, da bom potem od tega nekaj imel. A ne? Razpoložljivost je pa nekaj drugega. Jaz sem tukaj na voljo zato, ker ti želim dobro. A ne? In izhaja zelo iz tega, zanimam se za ljudi okrog sebe. Seveda tudi zaradi neke svoje izkušnje, tudi pove, a ne? Da ko je bil mlad, ali pa kot otrok, ni bil vedno absolutno zaželjen, bil je živahen, ne vem, bil je pegast po obrazu, pa so ga otrok zato zafrkavali, ampak je imel na poti neki ljudi, ki so ga sprejeli zato, ker pač on. Ne zaradi česarkoli, ne zaradi neke njegove lastnosti, sposobnosti, ne vem, priljudnosti, česarkoli, ampak enostavno, ker je pač on in so ga imeli radi in on potem ga je to toliko zaznamovalo, da to v bistvu zdaj daje naprej in tudi seveda tudi nam svetuje. In tudi to vključi potem v to svojo knjigo, a ne, vse te stvari gledaš skozi prizmo tega, kako biti na razpolago, kako se zanimati ljudi in prideti blizu.
No. Ja. Pravzaprav vsi ljudje, ki so v življenju nekaj dosegli, so imeli kakšno tako izkušnjo, da jih je nekje na začetku čakala ena ovira, ki so jo morali premagati. A ne? Kako pa gledate na to, Marko Zobandora, v tem času, a ne, ko vsak išče svoj prostor pod soncem, ne samo dobesedno pod soncem, ampak tudi virtualno, celo z več profili in tako naprej. Delamo razne stvari, mrežimo, se družimo, ampak nekega zadovoljstva pa ni, morda zato, ker delamo to samo zato, da bi sebi nekaj pričarali, ugodje, udobje, manj pa z mislijo, da bi drugemu, ki je morda res v potrebi, a ne, nekako pomagali. Je to zato?
Gotov, mislim, tukaj je velik na tem, ne, pač Bob je tudi je katoličan in tudi v vseh teh svojih knjigah noter zelo usporeja najprej svojo zgodbo, potem nekaj razmislek, ampak potem zelo veliko govori o tem, kar je pač Jezus rekel, kako je rekel, kaj je rekel, a ne, kako nas je usmerjal k drugemu, a ne, in da je tukaj tisto, kjer bomo našli neko izpolnitev ali pa mogoče več veselja, no, a ne, kar, kot sem rekel, ne pomeni, da pozabiš nase v smislu in delaš samo to, kar drugi želijo, a ne, ampak da vse, kar delamo, mogoče z eno mislijo tudi na to, kako bo to vplivalo tudi na mojega soseda, prijatelja, ne vem, sozakonca, kogarkoli, s komer se srečam, a ne. In ja, absolutno verjamem, da tisti, ki živijo tako, imajo to izkušnjo, da potem so nekako bolj polni, a ne, in bolj zadovoljni, kot pa če se vrtimo samo okrog sebe, ker mislim, da imamo vsi to izkušnjo, da ko začnemo razmišljati samo o sebi in se vrteti samo okrog sebe, nas to vleče pravzaprav bolj kaj ne v neko, nek začaran krog, a ne, potem vidimo samo težave in samo nekaj, kar mi še manjka, vsi mi govorijo, da moram še to, pa potem bom srečen, a ne, pa to dosežem, pa potem te sreče ni, a ne, take, kot so jo obljubljali, no, tako da, ja, gotovo je tukaj en recept za večje zadovoljstvo, če rečem, no.
Spremljate oddajo Od slike do besede, Sanjajte drzno je knjiga, ki jo ima s prevajalcem Markom na mizi. Rekli smo že, da je iskanje sreče nekaj, kar nas vse nekako žene, ampak vemo, da je to srečo tako, a ne, dokler skušamo napolniti samo svoj krožnik, to sreče ne prinaša. Zakaj potem se tako dolgo včasih spotikamo, a ne, ob tem, ko pa smo že prebrali, pa tudi izkusili verjetno to, a ne, da je naša sreča pravzaprav vedno povezana z drugimi.
Ja, to je super izhodišče, tudi on to omenja in izpostavlja, ne, da pač primerjanje z drugimi je, to je res katastrofa, a ne, ker vsak je, kako bi rekel, posameznika, ne, in je njemu nekaj položeno tisto, kar je njegovo in ravno cilj te knjige je odkriti to, kar je tvoje, a ne. Noter je ena zanimiva primerjava, zdaj se ne spomnim imena, ampak je bil en nek ameriški lokostrelc, vrhunski na olimpijskih igrah, je bil res samo še en strel oddaljen, mislim, noben mu ni mogel priti blizu, a ne. Se je stopil samo zadnji strel, kamorkoli bi lahko strelil, ne vem, poleg tarče, v sredino, kamorkoli bi bil zmagovalec in potem res on se postavi, vsi čakajo, nameri, sproži, zadane v sredino in čista tišina, nobene ploska, nič, kaj pa je, ne, je pa zadel tarčo nasprotnika, ne. A ne, se pravi, če ciljamo napačno tarčo, ne bo redu, ne, in je v bistvu zgubil to zlato na konc koncu, ne, pač moramo biti res osredotočeni na tisto, kar je naše, a ne, to primerjanje, primerjava, vemo vsi, a ne, on ima to, pa on ima tisto, pa jaz pa tega nimam, ali pa, če bom imel to, kar ima tist, potem, ali pa, če bi delal stvari tako, kot jih dela on, potem bi pa sigurno bil uspešen, zadovoljen, srečen in tako naprej, a ne, če bi imel, ne vem, karkoli, a ne, ampak to je res smrt za sanje, za ambicije in tudi za nas osebno čista, ne, res.
Ja, in če hočemo, da bi bilo tega hrepenenja po tujem, vedno manj, se mi zdi, da je prav, da bi gojili neko hvaležnost, ne, vsak človek ima ob koncu dneva preden zaspi ali pa zjutraj, ko vstane. 10 razlogov vsaj, za to, da je hvaležen za to, kar ima, ampak tega običajno ne vidimo.
Ja, res, tukaj se mi zdi pa spet en kako bi rekel, zavesten moment, no, a ne, moment, ki, da pač res zavestno moramo reči, ok, zakaj, ne, zdaj sem tako in tako, zakaj sem hvaležen in potem počasi s časoma to pride v kri, a ne, da se zahvaljuješ za stvari, ki jih imaš. se mi zdi, ne vem, ali smo Slovenci taki, ali smo ljudje nasplošno taki, da, zelo, da prej veliko hitreje vidimo stvari, ki nam ne grejo, ki nas motijo, ne vem, tam je zdaj silu na cesti, ne vem, tle moram čakati, tam je gužva, karkoli, a ne, nam jaz da bi videl, aha, ok, ne vem, imam dve nogi, lahko hodim, ali pa karkoli drugega, ne, imam ženo, ki me ima rada, ne vem, lepo vreme je zunaj, karkoli, a ne. Ampak je res zavesten proces, a ne, jaz tudi pri sebi vidim, no, a ne, ne vem, ko se nekaj dogaja, pa se začnem sam vase zapirati ali pa me nekaj bremeni, ok, aha, vidim, to je lepo, to je dober, ne, a ne, otroci so veseli, karkoli pač, a ne, in res zelo pomaga prideti ven, zelo pomaga zmanjšati nek stres in težave in občutek, ne vem, da ti nekaj manjka konc koncu. No.
Zdaj, da ne bi kdo tega narobe razumel in bi rekel, poglej, kako potiska ta glava v pesek, to ni to, ne?
Ne, absolutno ne. Absolutno seveda pomeni videti stvari, ampak ta občutek, da se vrtiš okrog sebe, a ne, da so samo težave tiste, ki obstajajo v življenju. A ne. Vedno, se mi zdi, tako kot ste rekli, vedno obstaja nekaj, za kar sem lahko hvaležen, kar je pozitivnega skor praktično v vsaki situaciji. No. Mogoče še en tak recept je pa to, a ne, da se v bistvu potem mogoče malo vsen ozreš izven sebe, pa pogledaš, aha, mogoče pa tale zdaj v tem trenutku rab, ne vem, samo eno besedo, ali pa ne vem, mogoče tale rabi, da se z njim nekaj pogovorim, ali pa da grem z njim na pijačo, ali pa da mu pošle meni SMS, ej, kako si, ali pa ne vem, karkoli, a ne, že to nas potem obrača navzven in zmanjša občutek neke, ne vem, nesreče ali pa nezadovoljstva. No,
ja,
na
zdaj, če pomislimo, ne, da so ljudje, ki se počutijo zelo prikrajšani, bodi si, da so tudi kakšne zdravstvene težave, pa da se sorodniki ne razumejo, da so osamljeni, stari, zapuščeni in tako naprej. Tudi v takem položaju ima človek vedno dve možnosti. In se mi zdi, da ta knjiga govori ravno o tem, ne, da je iz vsakega še tako težkega položaja izhod.
Res je, ja. Tako, res vsi imamo svoje, če rečem, moderno izzive, a ne? A ne si bo to na zdravstvenem področju, poklicnem, družinskem, osebnostnem, kakršnem koli, a ne, tega pač ne zmanjka. Tukaj smo na tej zemlji, a ne, in dokler smo tukaj, pač je to z nami.
Ja, nihče ni rekel, da bo lahko.
Točno to, a ne, točno to. Po drugi strani pa, a ne, res, če spet se vrnem na knjigo, pač on reče, a ne, se pravi, vsaka na nek način ideja, ambicija ali pa želja ali pa situacija ima dva neka kročaja, ki držita in to je ljubezen in upanje, a ne, če tako se izrazim po Goffovo, recimo, a ne. Se pravi, upanje po eni strani, da obstaja nekaj, kar je boljše, po drugi strani pa ljubezen. Ampak ljubezen je vedno, to ni neka beseda, neko čustvo, ampak vedno mora biti konkretna. Ne? Se pravi, vedno mora biti nekaj, če ne drugega se lahko nekomu nasmehnem, če neč drugega ne moram. Ne? In je to že tako je nekaj, kar je pač nek konkretno dejanje, ki nas lahko potegne iz te situacije ali pa vsaj občutka, da nam je težko, recimo. No?
Ja. Jezus jim je govoril v prilikah in tudi Goff govori zgodbe, ja, a ne tako, da lahko razumemo. Tukaj je še en dokaz, kako to res deluje, ko slišimo celo zgodbo in potem lahko navežemo tudi na svoje življenje. Kaj se vas je pa najbolj dotaknilo, katera od teh zgodb, ki so opisane v knjigi?
Ja, zdaj tukaj je res en kup enih zgodb, ki so tudi tako povezane s posameznimi poglavi, no, ampak ne vem, morda ena zgodba, ki je recimo tudi malo povezana ravno s tem, kar sva govorila, ne, da pač vedno rabimo oziroma nikoli ni, bom rekel, vse izgubljeno na nek način, po drugi strani pa seveda, ne, zdaj tudi mi kot kristjani, če ne drugega imamo, a ne, pač res to večno upanje, da smo namenjeni nekam, kjer bo, a ne, konec teh naših skrbi, nekih težav, ampak kar je mogoče, moramo stegen troko in pač najdeti tudi tisto oporo, a ne, v neki hudi situaciji, recimo. No, in tukaj pač je ena zgodba, ki jo je pač pove Bob, a ne, on je veliko potoval in je na ta svoje potovanje tudi otroke sabo je imel, vedno je poskus, pač ne glede na to, kot sem rekel, da je avanturističen in tako naprej, a ne, spontan, ampak kljub temu poskuša stvari nekako, bom rekel, varno narediti, se pa potem zgodijo stvari, ki so pač nepredvidljive, a ne, in mogoče recimo, tlele sem našel eno zgodbo, tudi to, a ne, ker on omenja, da če hočemo te svoje sanje doseči, ne pomeni, da moramo v bistvu tudi stopiti iz te svoje cone obdobja. A ne? Dokler sedimo na kavču in je vse lepo in samo razmišljamo, bomo težko karkoli naredili. Ne? Moramo stopiti, mogoče nas bo malo zazebel, malo bo trdo, ampak a ne, tako lahko pridemo pač do neke priložnosti. No, on, pač, on tukaj razlaga, da je letel je v Mogadiš, a ne? In so potem Mogadiš je pač tako, bom rekel, bilo vsaj v tistem času, ki on bil tam, pa verjetno še zdaj, no, dost nemirno, če rečem tako blago področje, ne, in potem on tako razlaga. Ne. Na prvem potovanju v Mogadiš smo iz letala takoj sedli v terenska vozila z zatemnenimi stekli, ki sem jih naročil za prevoz. Pred nami je bil vojaški tovornjak, poln vojakov z avtomatskim orožjem. Iz zelenega, torej varnega območja, smo se odpeljali proti mestu. V Mogadišu se pozna 20 let državljanske vojne. Na večini stavb so vidne sledi nabojev in granat. Prizor je videti, kot bi bil vzet iz računalniške igre Call of Duty. V svojem življenju sem počel že marsikaj norega, a med vožnjo za spremljevalnim tovornjakom po ozkih ulicah, prepredenih s cestnimi zaporami, so se mi naježile vse dlake na vratu. Imel sem občutek, da je to moj rob. Mogadiš je zapleten kraj poln lepote, upanja, nasilja, nabojev in eksplozij. Ko želi nekdo izvesti atentat, žrtvin avto spelje proč od varovalnega spremstva, potem sledijo slabe stvari. Mi smo po 20-minutni vožnji skozi somalijsko prestolnico zavili v osko ulico in pred nas je zapeljalo vozilo. Naš voznik se je obrnil k meni in s precejšno mero groze v glasu dejal, to je res slabo. Torej, obstajata dve stvari, ki jih v Somaliji nočeš slišati. To je res slabo in zdaj sem jaz kapitan. Nisem pričakoval tega, kar je sledilo. Fantje, ki so bili naše varovalno spremstvo, so vzeli brzostrelke in iz tovornjaka pred nami začeli streljati. Čeprav mi besed nikoli ne zmanjka, sem v tistem kaosu zmogel izdaviti samo ojoj. Vem, da ne zveni pomembno, globoko in teološko, a v resnici ne more biti nič drugačno kot pomembno, globoko in teološko. Razlog je sledeč. V življenju mi je postajalo vedno bolj udobno. Imam hišo, avto in čoln. Presneto imam celo psa, ki si ga sploh ne želim. Ugotovil sem, da ljudje, ki živijo lagodno, Jezusa ne potrebujejo in si ne prizadevajo doseči svojih ambicij. Povsem drugačni so ljudje, ki so obupani. Bog ne želi, da živimo sredi udobja, ko želimo poseči po svojih ambicijah, temveč želi, da živimo na robu. Če želite slediti svojim ciljem, se boste morali umakniti iz udobja, za katerega ste tako trdo delali. To morda pomeni, da morate svojemu življenju zamenjati stalni naslov. Ste opazili, da imajo ljudje, ki živijo udobno življenje, o vsaki stvari svoje mnenje? Tisti, ki so obupani, pa imajo samo Jezusa. Poglejte svojo lagodno službo, znane okoliščine in predvidljivost, ki ste jo gojili skozi vse življenje. Morda so to tiste stvari, ki so vam preprečevale doseganje vaših ambicij. Ali je mogoče, da jo imajo za talca? Živeti na robu strahu zna biti strašljivo in naporno, včasih celo boleče. S tem ni nič narobe. Dihajte, ustrajajte, pomikajte se proti svojemu robu, kjer vas čaka Jezus. Bog nas ne vodi do poti, ki bi bila najbolj varna, temveč do poti, ki nam bo omogočila največjo rast.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Zdaj smo slišali ta odlomek, ne? Pravzaprav si je kar veliko upal iti v tako deželo, kjer bi lahko ta pogum plačal tudi z glavo. To pomeni, da je res šel do roba, kot sam pravi.
Res je šel do roba. Njegove knjige so res polne teh zgodb, ker včasih kar malo sapo zajameš. A ne? Ampak a ne, prav, ko o tem govori, mislim, da tukaj ta drznost, a ne? On je videl ta cilj. Želel je tem ljudem pomagati, zato je bil pripravljen tudi marsikaj tvegati. A ne? Poskusil je biti varen, ampak a ne, enih stvari se ne da predvideti, ne moreš biti varen. Včasih moraš biti tudi zvit kot lisica, a ne, da ene stvari speleš, hkrati pa biti pripravljen marsikaj tvegati in zato tudi reče, a ne, kaj je tisto, zakaj ste pripravljeni zastaviti vse svoje življenje na nek način.
Ja. in zapustiti to cono udobja, a ne, to je pa res izredno težko, ker se mi zdi, da se v tej coni res počutimo tako, da imamo tisoč mnen o vseh stvareh, a ne. V bistvu pa je vprašanje, koliko tega notranjega življenja imamo, ker nas to uspava.
Ja, res, udobje je na nek način smrt za ambicije, ne, ker pač dejansko, če nam nič ne manjka, ničesar ne potrebujemo, tudi ne, idej zmanjka, ko smo pa potisneni v neko situacijo, ki je malo bolj mogoče malo bolj stiska ali pa ne vemo točno, kako se kar nekrat zbudi neka kreativnost, neke ideje, kako bi, kaj bi, koga bi poklical, kdo bi mi pomagal, ne. In mislim, da je tudi, a ne, v vsakodnevnem življenju, tako kot on omenja, a ne, Bog na nek način to želi, a ne, pokazati, glej, jaz te potisnem tukaj zato, da ugotoviš, da lahko malo okrog sebe pogledaš in konec koncu se obrneš mogoče proti nebesom, pa nekaj zmoliš, ker če vse imaš, imaš občutek, da ničesar ne rabiš, a ne, in
ja,
takrat hiter lahko se spotaknemo in pademo.
Ja, ta uspavanost, udobja, ne, ne samo, da ubija naše ambicije, ubija tudi duhovno notranjo rast.
Ja, absolutno, absolutno. Če nimamo nobene potrebe, potem nimamo tudi potrebe potem, da bi se spreminjali, da bi rasli, da bi se izboljšali na konc koncu, a ne, ker imamo občutek, sej vse gre, vse imam pod kontrolo, vse obvladam, a ne, in ničesar ne potrebujem, a ne, ne drugih ljudi in na koncu tudi ne Boga. A ne.
Ja, težava je samo ta, da nas vsi ves čas ne ubogajo.
Ja, tam pa potem nastopi stiska, a ne, ker kar naenkrat stvari ne grejo tako, kot sem si zamislil in potem smo, se znajdemo v stiski, ne vem, a je to mogoče, ne vem, lahko konc koncu tudi izguba nekega položaja, neke službe, a ne, in kaj zdaj? Vse sem imel tako pripravljeno, sestavljeno, vse je šlo tako, kot sem si zaželel in zdaj kar naenkrat sem pravzaprav v slepi ulici, zato ker mislim, da moram spet sam vse in ker ni šlo tako, kot sem si zamislil, je seveda stiska toliko večja.
Marko Zobandora, je bil kakšen prevajalski oreh?
Uf, prevajalskih orehov je kar nekaj, a ne, sploh zato, ker je pač jezik Boba Goffa je zelo zabaven, zelo zanimiv, a ne, in najtežje so ponovadi te neke igre besed, a ne. Zdaj, če so neke fraze, ki obstajajo v slovenščini, je to zelo preprosto, enostavno, če pa so recimo stvari, ki jih pač nekako oni povejo drugače ali pa je neka, iz neke svoje izkušnje izhaja, tam pa je bilo kar nekaj zanimivih bojev, tako da včasih sem mogel malo kakšno reč prespati, pa potem se vrniti. Na koncu smo pač nekaj rešitev izvedli tudi tako, da smo pač enostavno v opombi napisali, kako je v izvirniku, da se malo lepše razume, ker je pač v izvirniku vse en lepš steče kakšna beseda, kakšen hec, kakšen obrat, a ne, ker so pač besede vse en drugačne. Tukaj, no, se pravi, igre besed, kolikor jih imam zelo, zelo rad, so bile mogoče največji izziv.
Kdo po vašem mnenju bo najbolj vesel te knjige, oziroma knjiga je že toliko časa zunaj, da verjamem, da so jo naši poslušalci tudi že prebrali, knjiga je tudi konec koncev lepo darilo, a ne? Sploh, če nekdo načrtuje, da se bo brcnil iz cone ugodja.
Ja, absolutno, a ne, po eni strani je gotov morda najbolj, če rečeva tako, profitiral iz to knjigo nekdo, ki je mogoče se znajde na neki točki, na neki, v neki slepi ulici, kaj pa zdaj, ali pa gleda nazaj pa reče, toliko stvari sem si želel, pa nisem uspel priti do njih, recimo, a ne. Ampak po drugi strani, a ne, tako kot sem prej omenila, pa morda tudi nekdo, ki je na videz zelo uspešen, zelo učinkovit, ampak morda bi pa lahko bil na nekem področju še bolj, če bi spet presajal malo te stvari, pa videl, kaj je tisto, kar res prinese neko spremembo, ne samo meni, ampak tudi tistim okrog mene. A ne, tudi v tem primeru, a ne, lahko je tudi nekdo zelo strukturiran, zelo vse, pa še vedno se najde kakšna reč, ki bi lahko opustili. Ne vem, Bob je pač Bob, a ne, in on ma, on je v neki, na neki točki se odločil, da bo načrtno začel stvari ukinjati in pol je rekel, vsak četrtek bom eno stvar ukinil in se tega že ne vem, koliko let drži, a ne. Mogoče to za, zelo radikalno, pa mogoče to za njega, a ne, ampak ni slabo vsake toliko, ne, presajati na vsake toliko časa, kaj počnem, kaj je tisto, kar me nekako vera in kaj je tisto, kar me pelje naprej, a bi mogoče mogel nekaj opustiti, zato da bom imel več časa, več energije za nekaj, kar se bolj splača. Torej, na kratko, vsak mu bo koristila taka knjiga. Poleg knjige, kot sem, mislim, da omenil že prej, ima Bob tudi že kar nekaj let podcast z istim naslovom, kjer pač predstavlja zgodbe uspešnih ljudi, ki so, oziroma uspešnih ljudi, ki so nekako sledili tem sanjam in pač po vsak po svoji poti prišli nekako do nekega rezultata, nam je zelo, lahko zelo navdih pri naslednjem projektu ali pa pri odnosu ali pa pri, ne vem, karkoli imamo v življenju. No.
Ja, Ljubezen deluje je naslov njegove prve knjige, pravzaprav druge, ki jo je napisal, prve, ki jo imamo prevedeno, tudi to priporočamo v branje in pa seveda ogled podcasta. Zdaj smo tako daleč prišli, a ne, da televizije ne gledamo več, avtori so nam dosegljivi takole na zaslonu. Ja. Super je tako, ker kdor hoče najti pot iz zagate, jo najde tako ali drugače. Markon Zobandora, najlepša hvala, da ste to knjigo prevedli, da ste sprejeli ta izziv, bom rekla.
Ja, z velikim veseljem.
In potem, da ste nas spet obiskali v našem studiju. Kdo od poslušalcev se vas morda še spominja? Imamo zveste poslušalce. Kakšen spomin imate na delo tukaj?
Zelo, zelo, zelo lep. Moram reči, da je bilo zelo zanimivo. Mislim, res ogromno sem se naučil, sploh v tem kolektivu je bilo zelo zabavno, zanimivo. Bil sem sprejet, mislim, jaz sem prišel kot študent takrat. Čist, a ne, če rečemo zulce in ste me zelo res lepo sprejeli. In kar mi je bilo neverjetno, no, pravzaprav še kar nekaj let potem, ko sem že snehal tukaj delati, so ljudje kdaj rekli, aha, vi ste pa bil na radio, ne, o, koliko je bilo lepo, ne, tako da je bilo to, imam zelo, zelo lep spomin na tist čas, no.
Aha, res, ja. Zdaj bodo spet govorili, da ste bili na radio.
Ja, no, upam, da vse kaj dobrega.
Seveda, ja. Najlepša hvala in vse dobro vam želim.
Ja, hvala enako in hvala za vabilo.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.